Стигнавме и до 29-тиот ден од федералната изборна кампања, на кој федералната влада предупреди против гласање за малите партии или независни кандидати, откако резултатите од нова анкета на гласачкото мислење покажа дека поддршката за алтернативи на коалицијата Лајба и Зелените сега е на највисоко ниво од било кога досега. Воедно, според извештајот од Биуа Кван, спорот околу политиката за згрижување на деца продолжи и на 29-тиот ден од изборната кампања. Со помалку од една недела пред да почне поштенското гласање, 14 јуни, Лајба и коалицијата се концентрираат на прашањето за достапноста на детската нега. Во одбележувањето на втората фаза од политиката на опозицијата во Мелбурн во неделата, лидерот на опозицијата Бил Шортон рече тој стои во поддршка на неговите коментари за жените и за децата. Тој вели дека тоа не е само прашање на жените, туку тоа е и економско прашање, и дека Лајба сака да осигури дека владата ги поддржува вработените австралиски родители, како и мајките кои работат.
Men are stepping up in terms of childcare. In this centre you would have noticed as you walk around, dads here absolutely pulling their weight. But the fact of the matter is that the burden of childcare falls disproportionately on working mums. And what Labor wants to do is make sure that a government is backing up working parents in Australia and backing up working mums, full stop.
Министерот на коалицијата Фиона Наш вели дека зборовите на господинот Шортон дека мажите се зависни на нивните жени во однос на детската нега се навредливи.
I think Bill Shorten's disgraceful comments yesterday about saying that men were having to look to their little women to look after childcare were simply appalling. That is prehistoric language, and I am extremely surprised that Tanya Plibersek and other Labor women haven't come out and condemned Bill Shorten for making those comments.
Господинот Шортон вели дека Лајба не се извинува за давање приоритет на детската нега, па дори и по заострувањето на нападите врз Лајба од страна на коалицијата. Лајба соопшти дека ќе плати за политиката без да наметнува нови оптеретувања врз федералниот буџет, вклучувајќи го и финансирањето преку коалициони мерки кои имаат поддршка од опозицијата. Сојузниот благајник Скот Морисон вели Лајба треба да биде отворена со јавноста за тоа од каде ќе доаѓаат парите за своите планови. Господинот Морисон вели, Лајба секогаш дава големи ветувања за семејства, но не дава резултати, поради што парите едноставно не се таму.
Лајба always promises big to families, but doesn't deliver. And one of the key reasons for that is they promise spending with money that just isn't there. Our plan, by contrast, as we've demonstrated over the course of this campaign, is funded, not just costed.
Коалицијата исто така нишанеше на ветувањето на Лајба да го зголеми child care benefit за 15%. Федералниот министер за образование Саймон Бирмингем за Sky News изјави дека провајдерите на услугите ќе ги проголтаат дополнителните средства на сметка на родителите.
The last time the Labor Party did this, which they did when they were in government, we saw a 12% spike in child care fees. So child care providers just saw the Labor Party coming, jacked up their prices, put it in their pocket, leaving Australian families no better off.
Сепак, опозицијата вели дека ако ја преземе власта, таа ќе додаде 100 милиони долари на ветените 3 милиарди долари наменети кон поголема достапност на детската нега за семејствата кои работат. Дополнителното финансирање ќе се справи со делови од земјата каде има списоци со долг период на чекање, при што ќе се овозможат дополнителни 5000 места за згрижување на деца во текот на 3 години. Тоа исто така ќе го зголеми по училишното згрижување со финансирање за дополнителни 1200 услуги. Портпаролот за образование на Лајба, Кейт Елис, вели дека реформите се очајно потребни.
It's important to know that occupancy rates in childcare centres around Australia are patchy. At the same time where we have suburbs with waiting lists that go for years and years, we have other parts of Australia that are operating with low occupancy rates in their childcare centres, some are as low as 40%. And that's why Labor has said that we will direct these funds only towards those areas where there is very high need.
Двете главни партии ги отфрлија наодите на најновата News Poll анкета, во која поддршката за независните и малите партии е зголемена за 3 поени на 15%, највисоко ниво на поддршка досега од гласачите во 31 година. Скот Морисон вели гласање за микропартии или независни кандидати ќе биде гласање за хаос.
People can vote for the stability and the certainty of a Turnbull government, coalition government that gets on with our national economic plan from day one. or it is the chaos and uncertainty of a Labor, Greens, Independent alliance, just like we saw last time with Tony Windsor and Rob Oakeshott and Bob Brown and Adam Bandt and Julia Gillard and the whole circus.
Во меѓувреме, преминистерот го посети центарот на градот Молвен пред градије на Мелбурн со ветување од 4 милиони долари кон спортски објекти во седиштето на Хигинс на Келли О'Двајер. Малком Тернбул исто така го промовираше предлогот на коалицијата од 8 милиони долари за жени во науката, технологијата, инженерството и математиката. Преминистерот рече дека девојките можат да учат се, особено инженерство, каде се имаат докажано многу импресивни и талентирани жени инженери.
Girls can do anything. And in particular, they can do engineering. And you've seen so many impressive, talented women who are engineers. This is what our economic plan is all about. It's about confidence. It's about technology. It's about innovation.
Господинот Тернбул се сврте кон социјалните медиуми со нова видеокампања во која тој зборува за фактот што бил израснат од сам татко. Тие немале многу пари, неговиот татко бил хотелски брокер, но успехот за него дојде подоцна во животот.
We didn't have much money. He was a hotel broker and for most of that time he was battling like a lot of people are, a lot of single parents are certainly. And he did well after a while. In the latter part of his life he kicked a few goals after a lot of effort. But he taught me a lot of amazing things. He was incredibly loyal, very, very strong.
Премиерот негираше дека видеото е обид за борба против перцепциите за неговото богатство и привилегија и дека тој не ги разбира доволно гласачите. Господинот Тернбул рече важно е да го почитуваш својот татко и дека тој не би бил човекот што е денес без него.
It's important to honor your father. I was brought up by my father. As I said, I would not be the man I am today without him.
Малком Тернбул изјави дека нема да присуствува на следниот народен форум во Бризбен, но би сакал да комуницира повеќе со гласачите преку социјалните медиуми. За SPS прилогот за 29-тиот ден од федералната изборна кампања го подготви Биуа Кван.
Слушајте и кажете го вашето мислење. Симнете ја апликацијата SPS Radio. Слушајте преку интернет, во живо или на барање. И гласајте на анкетите или контактирајте не. Бесплатна апликација од App Store или Google Play.